Maisha ya binadamu yana safari ndefu sana. Na ukitaka kumuuliza kila mtu namna anavyosafiri kwenye maisha yake, atakusimulia kwa namna yake na inaweza isifanane na ya mwingine. Kwa kawaida safari ya binadamu inaanza akiwa tumboni mwa mama yake. Najua utashangaa. Naam, inaanzia tumboni maana pale ndio maisha yake yanaanzia. Baba na mama tunaamini ndio wanaanzisha safari ya maisha ya binadamu hapa duniani. Na hapa nazungumzia jukumu la mama kubeba ujauzito na baba kubeba jukumu la kulea na kuhudumia ujauzito. Mtoto anapozaliwa, baba na mama ndio nguzo tegemezi ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Mtoto anahitaji huduma zote muhimu kwa kipindi chote. Hujambo. Karibu kwenye makala hii ambayo inazungumzia wajibu wa mzazi au mlezi katika majukumu ya malezi kwa mtoto haswa wenye umri chini ya miaka 8. Mwandaji wa makala hii ni mimi na Hamis Chikambo nikishirikiana naye Gregory Milanzi. Karibu. Je, wazazi na walezi wanajua wajibu wao kwenye malezi ya watoto? Hapa nimezungumza na baadhi ya wazazi, wanaeleza zaidi.
Naitwa Martin George Kasembe, nikiwa mwenyeji wa Maliendele. Wajibu wa ufahamu wa wajibu kwa wazazi kwa watoto nafahamu. Kwa sababu mtoto, wewe mzazi inabidi umtunze mtoto, uwe jirani karibu na mtoto. Utakapokuwa unaacha kumwangalia mtoto, hususan kwa hawa watoto wanaanza masomo, inabidi hawa watoto kila wanapoenda shuleni na kila wanaporudi inabidi unakagua madaftari yao na unaangalia nyenendo zao ili uwe jirani nao, kuliko kuacha watoto wanazurura bila taarifa yoyote ile. Wanaweza kukusingizia, baba mimi nimeenda shuleni, kumbe hujaenda shuleni, wako kwenye michezo ya maajabu ajabu, kwenye magodoro ambapo vitu haviendani na maadili ya binadamu. Wazazi tulio wengi kwa sasa hivi hatutengi muda kwa ajili ya kuwahudumia watoto wetu. Kila mmoja anajali muda wake kuliko hali ya mtoto, ndio kinachopelekea watoto kuwa wengi watoto wa mitaani. Ninachokiomba jamii inayotuzunguka, tuwe makini sana na watoto wetu kuliko kuacha wanazurura, wanakuwa watoto wa mitaani ambao matokeo yake baadaye wanakuwa wezi, vibaka, alafu na magonjwa mbalimbali yanakuwa na maambukizi ya haraka sana. Zamani taratibu hizo zilikuwepo kwa sababu walikuwa nasema mtoto wa jirani yako ni wakwako, kama wanavyoongea sasa hivi, lakini maadili ya sasa hivi yamegeuka. Zamani ilikuwa mtoto wakwako kabisa, akipigwa na jirani yako, akija hapo kukuambia baba mimi nimepigwa, na wewe unamuongezea kumpiga, kwa sababu alijua tatizo ni nini kilichosababisha wewe akupige. Hivi vyaweza akakupiga bila sababu, lakini miaka hii mtoto wa mwenzio ukimpiga unajitafutia balaa kwa mzazi mwenzio. Ndio maana tunashindwa kuwaonya watoto, hata tukiwakuta babaano anacheza vibaya tunashindwa kuwakemea, kwa sababu hata watoto wenyewe majibu yenyewe atakavyokujibu yatakukalisha chini. Hatuna maadili yale ya kukaa na wanawake kwa pamoja, kwa sababu tunapenda kuoa, lakini baada ya mama akishajifungua au akiwa na mtoto unaanza kumtelekeza, mama anajilea, anakaa peke yake kwa kujilea na watoto, baba unatembea vyovyote vile, mara ulevi mara nini, yani huna mipangilio tu na mkeo na watoto. Ndio sababu kinachosababisha sisi wanaume pasenti kubwa hatuna maamko ya kukaa pamoja na wanawake zetu tukawa tunawalinda vizuri watoto wetu, kwa sababu watoto wenye maadili mema wanaishi vizuri baba na mama kwa pamoja. Wito wangu ni kuwa tuanze kugeuka, kwanza tumkumbuke Mwenyezi Mungu, kwa sababu tukiwa na maadili ya Mungu hizi anasa zingine zote zitaepukana, na matokeo yake tutakuwa watu muhimu kabisa, wazazi bora wa kuweza kuwalea watoto wetu vizuri.
Kwa jina ninaitwa Bitina Nyanje, napatikana Maliendele au Singomaza kwa jina lingine ninalolipenda kwa mimi mwenyewe, kwa sababu mimi ndo mlezi wa watoto wangu na walea mwenyewe. Tunafahamu majukumu yake ni kuwalea watoto umri ule wakati uko mdogo mpaka anakuwa, umpeleke shule, malazi, mavazi, pia ndo majukumu yetu sisi wazazi kwa watoto wetu. Kwa baba na yani siku moja moja, kama siku akipata tunasaidiana, siku kama hana ndo hivyo, sina basi maisha yanaendelea.
Baada ya kusikia uelewa na maoni ya wazazi kuhusu wajibu wa malezi kwa watoto, tumepiga hori mpaka ofisi za kituo cha msaada kisheria Paraligo. Kutoka ofisi ya taasisi isiyokuwa ya kiserikali Enerio, hapa tumekutana na Bwana Fabian Msumanja, anaeleza kisheria wajibu wa mzazi au mlezi kutunza mtoto ikoje?
Wajibu wa mzazi au mlezi kutunza mtoto. Chini ya sheria mtoto ya mwaka 2009, mzazi au mlezi, ndugu au mtu au taasisi yoyote inayomlea mtoto ni wajibu wa kumtunza mtoto kwa kumpatia mtoto haki na mahitaji yafuatayo. Hitaji la kwanza ni chakula, lakini hitaji la pili ni makazi, hitaji lingine ni mavazi, matibabu ikiwa ni pamoja na kupata chanjo stahiki na kwa wakati. Lakini pia mtoto huyo anastahili tena kupata elimu na malezi bora. Lakini pia kuna uhuru. Mtoto mwenye pia anatakiwa awe na uhuru. Lakini pia ana haki ya kucheza na kupumzika huyo mtoto. Lakini pia wakati huo kuna haki ya mtoto kwa mujibu wa sheria ya mtoto. Kwa hiyo haki zake ni mmoja ya haki zake ni ana haki ya kuishi kwanza. Mtoto lazima awe na haki ya kuishi, uhakikishe anaishi kwenye mazingira yanayotakiwa. Lakini pia ana haki ya kupumzika. Huyo mtoto ana haki ya kuheshimiwa na kuthaminiwa. Lakini pia ana haki ya kutokubaguliwa. Pia mtoto ana haki ya jina na utaifa. Na pia mtoto huyu ana haki ya kuishi na wazazi wake. Pia haki nyingine ni pamoja na kupata huduma bora za elimu, malazi, matibabu kwa ajili ya ustawi wake. Lakini pia ana haki ya kushiriki michezo na shughuli za kiutamaduni, haki ya kuhuduma za pekee kwa walemavu. Na pia haki ya kunufaika na kutumia uangalifu mali za wazazi wake. Lakini pia ana haki ya kutoa maoni, mawazo, kusikilizwa na kutoa maamuzi ya ustawi wake. Hapa penye haki ya kusikilizwa, hapa mara nyingi wazazi wengi wanakuwa wanashindwa kuwasikiliza watoto wao, kwa maana ya kwamba wanaamini kwa sababu ni watoto hawana mawazo. Kumbe nao watoto pia wana muda na wana mawazo ambayo wanaweza kukushauri mzazi au mlezi, na pia yakawa na manufaa kwenye familia. Sasa pia lakini kuna haki nyingine ya kulindwa dhidi ya kudhalilishwa kijinsia. Hizo ni haki ambazo mtoto anapaswa azingatiwe. Lakini pia kuna wajibu wa mzazi au mlezi kulinda haki za mtoto. Kila mzazi ana kazi na ana wajibu, uwe wa kisheria, kisera, kimkakati, kimpango, kimalezi au vinginevyo, kumwangalia mtoto wake kwa kufanya yafuatayo. Kwanza kabisa, kumlinda mtoto dhidi ya vitendo vya kiubaguzi, unyanyasaji, kuwekwa katika mazingira magumu na hatarishi ya kiroho au kimwili. Lakini pia kuna kutoa malezi au ulinzi au msaada na matunzo ya mtoto ili kuhakikisha ustawi na makuzi bora ya mtoto. Lakini pia kuna kuhakikisha kuwa pale mzazi asipokuwepo, basi mtoto yuko chini ya uangalizi au mtu mwenye uwezo au kumlea. Lakini pia nyingine kuna kumtunza na kuhifadhi desturi, mustakabali wa jamii na taifa. Lakini pia kuna kutunza na kuhifadhi mila sahihi na jamii, taifa lake kwa ujumla, kama ilivyo kwa wanajamii na Watanzania wengine.
Je, wazazi na walezi wanaifuata hiyo sheria?
Wazazi wengine kama upande wa kiume, baadhi ya wengine wanakuaga wana tabia mbaya. Kama kwa mfano, mzazi wa kiume uweze ukamtupa mtoto wako eti kwa sababu ya kosa la mama. Kugombana mimi na mume wangu isifanye mtoto akose huduma au akose yani umuhimu wa msingi kutoka kwa baba, chakula, mavazi pamoja na akiugua pia. Kwamba mtoto wa kiume inabidi baba, yani mzazi huyu anayemlea mtoto, awe mlezi, awe mama, awe baba, inabidi amshirikishe mwenzie bwana wewe mtoto anaumwa tunafanyaje? Tunashirikiana. Ila mwingine mzazi mwingine hatoi, yani hawezi tu kufuatilia kwamba mtoto anaumwa, hawezi mpaka sikia amelazwa, na akilazwa yenyewe inategemea kwenda kumwangalia. Baba na mama ndio wenye malezi kwa watoto wao. Ila kama mimi, maana nishachana nao wazazi wenzangu au mzazi mwenzangu, na walea mimi mwenyewe peke yangu. Watoto wangu wote nina watoto wawili, na wote na walea mwenyewe, na mimi baba na mimi ndo mama. Huduma kama huduma, yani huduma mimi mwenyewe ndo kila kitu. Siku moja moja kama hivyo nikisema baba nina shida, akikwambia sina, basi inabidi usimfuatilie. Siku mpaka yani mpaka muzoza, yani likikukabanda kabisa shingoni inabidi muzozane. Yani umwambia kabisa mtoto wako mimi nakuletea, ndo nakuletea kazini kwako huko huko, ndo utakuta anantuma mtu tu 2000, mpelekee 2000 ili mradi atoe usumbufu kutoka mimi kumpelekea mtoto kazini kwake.
Baada ya kuwasikiliza wazazi na walezi wakielezea namna watekeleza sheria, tumerudi tena kwa mtu wa msaada kisheria bwana Fabian Msumanje. Anaeleza hatua za kisheria kwa wazazi na walezi wanaokiuka au kutotoa huduma kwa mtoto. Sheria inasemaje?
Yaani kwa kawaida mzazi ukishindwa kumhudumia mtoto, hilo peke yake ni kosa kwamba unatakiwa ufikishwe mahakamani na sheria itachukua mkondo wake kwa kushindwa kumhudumia mtoto wako. Sababu mtoto ni wa kwako wewe, na huwezi kulelewa, hawezi kuhudumiwa na mtu mwingine. Ni wewe mwenyewe mwenye mtoto ndio ambaye unapaswa kumhudumia mtoto wako. Ipo vitendo vinavyofanyika, kwanza wanatakiwa wajue wanaotendewa wewe ukatili ni wale watoto. Kile kitendo cha mtoto kumnyima stahiki yake, yani kuto kuletewa huduma labda chakula, mavazi au mahitaji mengine, hilo ni kosa. Yule mzazi ambaye hatoi huduma kwa mtoto wake anastahili kupelekwa mahakamani na adhabu itachukuliwa dhidi yake ili kukomesha hizo tabia, kwa sababu sheria inasema moja kwa moja mzazi ni una wajibu wa kumtunza mtoto wako. Ukishindwa kufanya hivyo, maana yake sheria itachukua mkondo wake na maisha mengine yataendelea.
Halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani kupitia kwa afisa ustawi wa jamii Fatu Isa Mapua wamekiri kupokea kesi ambazo zina madai ya kutelekeza watoto hasa wenye umri chini ya miaka 8.
Kwenye masuala ya watoto kukosa matunzo au ukatili wa kutelekezwa, kwamba mtoto anakosa matunzo aidha kutoka kwa wazazi au walezi wake, inawezekana kwa makusudi au kwa kutokukusudia. Kwa makusudi kwa minajili gani? Mzazi au mlezi anakuwa anajua kwamba natakiwa nimpatie mtoto chakula, mavazi au nimpeleke shule, lakini kwa makusudi anashindwa kutekeleza lile jukumu kama mzazi kwa mujibu wa sheria au na taratibu zetu za kibinadamu kwa ujumla. Lakini pia mwingine mzazi anatamani mtoto wake aende shule, ampatie mavazi, apate matibabu akiugua, lakini kutokana na changamoto za kiuchumi, yani hawezi kukamilisha yale kutokana ana fedha au ana kipato cha kutosheleza yale. Na tunapopokea matukio haya kwenye manispaa yetu, tuna hatua mbalimbali ikiwemo kuwaita wahusika wale waliolalamikiwa, inawezekana ile lalamikiwa ni baba au mama kutokana na mazingira. Tunawaita, tunawaelimisha ikiwemo kuwakumbusha wajibu wao kama wazazi au walezi waweze kuhakisha huyu mtoto anakuwa katika mazingira ya kupata zile haki zake za msingi kama chakula, mavazi, malazi, elimu na vitu vingine vya msingi kulingana na tatizo ambalo tumeripotiwa ofisini kwetu.
Serikali imeendelea kusimamia malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, wakati anahutubia kwenye bunge la bajeti la mwaka huu 2023, ameelezea mikakati ya serikali kuhusu wajibu wa wazazi na walezi kuhusu majukumu ya malezi.
Wizara inaendelea kuratibu na kusimamia utoaji wa haki za msingi kwa mtoto, ikiwa ni pamoja na haki ya kuishi, kulindwa, kuendelezwa, kushiriki na kutobaguliwa. Hata hivyo, baadhi ya watoto hawazipati haki hizo, na hivyo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo vitendo vya ukatili katika familia na jamii. Katika kushughulikia changamoto za vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, wizara kwa kushirikiana na wizara nyingine za kisekta tumeendelea kuratibu na kusimamia utoaji wa elimu ya upatikanaji wa haki za watoto na kupinga ukatili dhidi yao kupitia makundi yote katika jamii. Katika kuimarisha upatikanaji wa haki ya watoto ya kushiriki katika kujadili masuala yanayowahusu, tumeendelea kuuisha na kuunda mabaraza ya watoto kuanzia ngazi za kijiji, mitaa hadi ngazi ya taifa. Tuna mabaraza 592 sasa yameanzishwa katika azma ya kuongeza uelewa na hamasa ya jamii kwenye kushiriki wa malezi, makuzi na ulinzi wa watoto. tumeendelea kusimamia na kuratibu kampeni mbalimbali za kijamii ili kuwahamasisha washiriki mapambano haya, ambazo ni pamoja na twende pamoja ukatili sasa basi, shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii au SMAUJATA, mtakuwa mnawaona huko kwenye mitaa yetu, na kauli mbiu yao ni kataa ukatili, wewe ni shujaa. Kufuatia ongezeko la vitendo vya mmomonyoko wa maadili katika jamii, tarehe 15 Mei hivi juzi, wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya familia, wizara tumezindua kampeni yetu sote na sisi tushiriki, inayohusisha wadau mbalimbali kulinda maadili, mila na desturi na tamaduni zetu. Kampeni hii inaongozwa na kauli mbiu taifa letu maadili yetu. Hivyo katika kuimarisha upatikanaji wa haki za watoto kisheria, wizara kwa kushirikiana na wadau imeratibu kusanyaji wa maoni ya marekebisho ya sheria ya mtoto sura namba 13 ya sheria za Tanzania, sambamba na kufanya uchambuzi na hatimaye kupendekeza vifungu vinavyopaswa kufanyiwa marekebisho. Kwa kutoa maelekezo kuhusu marekebisho ya sheria za makosa ya jinai katika kuimarisha juhudi za kupambana na mmomonyoko wa maadili, wizara inaendelea na utambuzi wa watoto walio katika mazingira hatarishi kupitia serikali za mitaa katika halmashauri zote ambazo unawezesha kuwasajili na kuwapa watoto huduma, ambapo kwa kipindi cha utekelezaji tatizo la watoto wanaoishi kufanya kazi mitaani limepungua kwa 38%. Nitoe rai kwa wazazi, walezi na jamii kuwajibika katika malezi, makuzi, matunzo na ulinzi wa watoto ili kuwezesha familia kuwa sehemu salama kwa watoto kuishi na kufurahia haki zao. Wizara inaendelea kuratibu huduma za usuluhishi wa migogoro ya ndoa na familia, ambayo hii nayo inachangia kuwapeleka watoto waende mitaani. Katika kipindi cha utekelezaji, migogoro ya ndoa imeshuka kwa 27% ukilinganisha na mwaka wa fedha uliopita, kutokana na jitihada kwenye kutoa elimu ya athari ya migogoro ya ndoa. Nitoi wa jamii pale ambapo kuna dalili za mifarakano ili kuzuia migogoro au kuvunjika kwa familia.
Wazazi na walezi mna wajibu wa kuwapa watoto haki ya malezi. Ili kupata jamii iliyo bora ni lazima kuijenga ikiwa kwenye malezi bora ya awali. Tatizo la kuachana kwa wanandoa au wazazi, hii nayo ni moja ya njia ambayo inasababisha watoto kutangatanga na kukosa malezi bora. Kila mmoja simama kwenye majukumu yake ya malezi. Mwisho wa makala hii ndio mwanzo wa makala nyingine. Mwandaaji wa makala hii ni mimi Mwana Hamis Chikambo, nikishirikiana naye Gregory Milanzi. Kwa heri kwa sasa.